Goeiedag, liewe luisteraars, dit is my elke keer 'n baie baie groot voorreg om julle te mag gesels. Ons is besig met die boek Galasiërs en ek gaan vandag ook weer soos gewoonlik net 'n paar versies lees, dit afbyt soos 'n klein stukkie brood en saam met jou so 'n bietjie herkou daaraan. Maar ons weet nou al Paulus is besig om op te tree teen sekere Judaïste. En daarom voordat ek hierdie paar verse vers 15 tot 21 bespreek, wil ek eers vir jou die kernvers na my beskeie mening uitlig en ek wil so 'n bietjie daaroor gesels. Luister wat staan daar. Nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Nou ek wil juis oor hierdie wat ek dan nou noem die kernversie van vandag so 'n bietjie gesels en dan gaan ek die paar verse wat voor en na vers 20 staan met jou behandel. Dan kan ons die konteks waarbinne dit gesê word baie beter verstaan. Vir die ouens wat nou vir die eerste keer inskakel, miskien net 'n paar oorsigtelike opmerkings. Ek wil dadelik sê ons weet nie presies waarvandaan of aan wie Paulus hierdie brief spesifiek geskryf het nie. Waarskynlik skryf hy of uit Efese of uit Korinte. Laasgenoemde, naamlik Korinte, is meer waarskynlik die plek waarvandaan hy skryf, maar ons is nie doodseker nie. Een saak is egter baie seker. Hy skryf die brief omdat invloedryke Jode begin sê het: "Behalwe Christus is ook die wette van Moses nodig vir 'n Christen se saligheid." En in ons gedeelte blyk dit nou dat daar selfs onder die apostels verskil daaroor was. Ek het verlede keer met jou daaroor gepraat, hoe dat Paulus selfs vir Petrus moes gaan teregwys daar in Antiochië, omdat Petrus begin huigel het. Somtyds het hy saam met die Christene geëet, maar as hy Joodse gelowiges teenwoordig was, wat nou tot die Christendom tot bekering gekom het, dan het hy skielik 'n ander deuntjie gesing. Daarom het Paulus vir Petrus moes teregwys. Aan die een kant is daar in daardie opset Jakobus en Petrus en Johannes wat simpatie het met die gedagte van wetsonhouding. Hulle skei hulle selfs by geleentheid af van die heidene wat tot bekering gekom het. As dit ware, wat sal ek dit noem, segregasie of apartheid op godsdienstige terrein. Nou dit kan natuurlik nooit op grond van die Bybel geregverdig word nie. Aan die ander kant is Paulus en Barnabas wat sê dat 'n mens nie op grond van enige wetsonhouding salig kan word nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus en wat hy vir jou gedoen het. Wanneer Paulus dus in hierdie 20ste vers aan die woord kom, dan neem hy stelling in teen 'n baie belangrike dwaling. Ons sien hom hier in die pylvak, wil ek amper vir jou sê, met 'n glashelder argument, maar nie net 'n droë stuk teologie nie. Dis eintlik 'n persoonlike belydenis. Want in die 20ste vers, die eerste ding wat hy sê, en ek wil vir jou drie aspekte uitwys, hy sê ek is met Christus gekruisig. Hy wys dis eintlik op die simbool van die kruis. Jy sien, luisteraar, in geloofsgemeenskap met Christus het jy en ek gesterwe. Dit is wat Paulus eintlik besig is om te sê. En so, ja, so het ek self en jy self al die voorwaardes vir wetsgeregtigheid vervul. Ons het as dit ware saam met die Here Jesus aan die kruis gehang. Ons het saam met hom gesterwe. Die volle prys is betaal. Maar eintlik nie deur ons nie, hoor. Want ons is gebore sondaars. Ons het saam met Christus aan die kerk gesterf en hy het die volle prys betaal. Dit is dus baie belangrik, luisteraar, om raak te sien dat jy en ek gemeenskap het met Christus se dood. Vir Christus was die kruis 'n totale breuk met hierdie lewe. Vir my as Christen ook, hoor. Mag ek jou herinner aan ander gedeeltes? En ek wil dit graag doen omdat ek in die vorige program onthou ek, het ek vir jou daarop gewys as 'n teks so bietjie op sy eie staan. En dit kan miskien selfs tot onsekerheid aanleiding gee. Dan moet 'n mens altyd daardie teks met 'n ander gedeelte in die Bybel probeer vergelyk. Want die Bybel lê homself uit. Skrif verklaar skrif is 'n baie belangrike reël in die uitleg van die Here se woord. So kom ek verwys in hierdie verband na ander gedeeltes wat hier met Galasiërs 2 vers 20 betrokke mag wees. Byvoorbeeld Romeine 6 vers 6. Ons ou mens is gekruisig saam met Christus. Nou tussen hakies, luisteraar, dit is natuurlik presies wat aan die nagmaal mense herinner. Of dink Romeine 6 vers 3. Ons is saam met Christus in sy dood gedoop. Nou ja, daaraan herinner die nagmaal mense ook. Dink aan Galasiërs 5 vers 24. Waar daar gepraat word van die stuk ou mens. Jy sal onthou die 53 vertaling het dit nog vertaal met vlees. Al ons hartstogte is ook saam met Christus gekruisig. Hou jy daarmee rekening? Jy kan nie maar soos 'n dier wees wat volgens jou instinkte optree nie. Jy kan nie maar volgens jou eie begeerte, jou eie hartstogte jou Christelike lewe lei nie. Nee, as dit dinge is wat in stryd is met wat die Here se woord sê, dan moet ek weet daai dinge is gekruisig. Die ou mens is gekruisig. En dit is waaraan die nagmaal ons ook wil herinner, dat ons so bietjie sal wegkyk van onsself af, en dis baie belangrik. En sal onthou wat Christus vir ons gedoen het. Mag ek vir jou 'n persoonlike vraagie vra? Kan jy dit regtig al sê? Ek is saam met Christus gekruisig. Dis nie meer ek wat lewe nie. En dit bring my juis nou by die tweede aspek wat ek wil onderstreep in vers 20. Christus leef in my. Want die apostel sê dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En dit lyk vir my, liewe luisteraar, daar dat Paulus daarmee wil sê wat lank gelede met my gebeur het. Toe ek as dit ware saam met Christus daar aan die kruis gehang het, dit het nie net met my verlede te maak nie. Dit het bindende betekenis vir my hede en vir my toekoms. Want wie wat? Christus leef in my. Mag ek vir jou weer uit die breëre verband van die Here se woord so 2 of 3 gedeeltes aanhaal. Paulus sê byvoorbeeld in Filippense 2 by die 5de vers: Hierdie gesindheid wat in Christus Jesus ons Here was, moet ook in julle wees. Jy sien die apostel vra nie eers of jy en ek dink is moontlik nie. Hy sê ons moet daardie gesindheid openbaar. Hoekom? Want ons teks hierso in vers 20 Galasiërs 2 sê ons leef nie meer nie. Christus leef nou in ons. Galasiërs 4 vers 19 het dieselfde gedagte dat die beeld van Christus in jou en in my prakties gestalte moet kry. Ek onthou, luisteraar, in een van die programme wat ek lank gelede gemaak het, het ek die verhaaltjie vertel van 'n sendeling wat in China aangekom het. En toe sê die Chinese daar in die omgewing vir hom, en daar's baie mense in so 'n stad in China, sê vir hom: "Maar Jesus het daar gewoon in die huis waar jy nou woon." Nee, nou maak jy 'n foutjie. Jesus het destyds gelewe in Palestina. Hy het in Nazareth groot geword, sê hulle, meneer, hy het daar in jou huis gewoon. En toe die nuwe sending nou begin navraag doen, toe kom hy agter dat die vorige sending se optrede was so 'n voorbeeld van die Here Jesus in, dat sommige mense gedink het in hulle onkunde, hy is Jesus Christus, die een wat verkondig word. Daarom kom die vraag by mense op, is dit met my so? Leef Christus al in my, of ek net tot geloof gekom, maar gaan eintlik aan met my ou lewe. Dink maar aan Filippense. Die eerste hoofstuk by vers 21 staan daar: vir my is die lewe Christus. Christenskap, liewe luisteraar, moet 'n praktiese uitvloeisel hê. Dit moet 'n neerslag vind in my lewe, anders is my lewe eintlik niks werd nie. Jakobus skryf ook so in die agter in die Bybel, nê, wanneer hy sê dat as jy sê jy die geloof, maar jy het nie die dade nie, is jy eintlik soos 'n lijk wat dood is. Die derde aspek wat hier in Galate 2 vers 20 na vore kom, ek leef deur die geloof in die Seun. Letterlik staan daar, ek leef in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Verstaan jy, wil Paulus as dit ware vir ons sê, verstaan jy dit wat met jou gebeur het, dat jy saam met Christus daar aan die kruis gehang het, en dit het meegebring dat ek nou ook vanuit my geloof in hom lewe. Ek is geheel en al aan die Here Jesus Christus verbonde, en dit het meegebring, sê Filippense 4 vers 13, dat ek tot alles in staat is. Dit het meegebring, sê Efesiërs 2 vers 14, dat Christus my vrede is. Dit het meegebring, skryf die ou apostel in 1 Johannes 2 vers 2. Christus is 'n versoening vir ons sondes. Ek wil vir jou vra, kan jy dit regtig al sê? Ek leef deur die geloof in die Seun. Sien, liewe luisteraar, as jy ek volgende keer by die nagmaaltafel aansit en ons kyk na die brood en die wyn en ons gebruik dit, dan moet ons seker wees dat ons 'n keuse gemaak het. Dan moet ons seker wees dat ons bely en sê ek doen nog elke dag sonde, ek struikel nog dikwels, maar een ding weet ek. Christus het vir my betaal. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Nou ja, goed, as ek nou kyk na hierdie paar versies in Galasiërs 2 vers 15 tot 21, dan sou ek oorsigtelik wou sê spesifiek, en jy sien nou kom ons by die konteks van vers 20. Daarom het ek eers na die kernteks gekyk, vers 20, en nou gaan ek na die omtrek, die omgewing as jy wil, van daardie teks kyk. En dan sou mens oorsigtelik kon sê dat in hierdie paar verse voltooi Paulus sy hele argument wat hy al in die eerste hoofstuk begin het by die 11de vers, naamlik dat sy evangelie nie na die mens is nie. Onthou jy nog? Hy het aangevoer, ek het dit nie uitgedink nie. Ek het nie hierdie verlossing aan 'n kruis hout wat vir sondaars voorsiening maak. Ek het dit nie uitgedink nie. Die hele verlossingsplan vir Christene kom van God af. Dis dieselfde verlossingsplan wat vir heidene ook geld. En dit is jou en my wonderlike voorreg, liewe luisteraar, om daardie evangelie boodskap met ander te deel. Paulus wys dus op die inhoudelike gronde dat sy eie verkondiging van die feit dat alle mense, ook die Jode, vryspraak ontvang, hoe ontvang hulle dit? Slegs deur geloof in Jesus Christus. Nie deur wetsonderhouding nie, nie deur iets wat jy en ek vandag kan byvoeg nie. Want dan het ons nie meer te maak met die ware evangelie nie. Die ware evangelie sê, kyk na Jesus Christus en leef uit wat hy vir jou en vir my gedoen het. Kom ons kyk dan na vers 15 en 16, baie indringend. Paulus skrywe, ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. En tog weet ons, luister nou mooi, en tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus se glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom. En dit is hoe ons vrygespreek is, deur in Christus te glo, nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. Dit is baie belangrik wat hier staan. Met hierdie twee verse, liewe luisteraar, gaan die apostel van sy historiese opmerkings wat hy nou gemaak het oor na 'n teologiese bespreking van die hoofbeginsels wat lê agter hierdie gebeurtenis wat hy sopas genoem het, naamlik verlede keer ook daaroor gepraat dat Sefas, sy ander naam is Petrus, sekere wetsvoorskrifte van die Jode aan die nuwe Christene wou opdwing. En Paulus sê dit is nie waaroor dit gaan nie. Paulus sê alleen deur Christus. Hy sê vir hulle baie duidelik dat hulle en dit sluit homself natuurlik in, dat hulle Jode is, nie sondaars uit die heidendom nie. Die Jode luisteraar was natuurlik baie trots op hulle afstamming. Hulle was baie trots op hulle geskiedenis. Ek wil amper vir jou sê, ons wat Afrikaans praat, moet versigtig wees, want afstamming en geskiedenis is soms vir ons net so belangrik as wat dit destyds vir die Jode was. En daarom het die Jode nie soos die heidenasies buite die verbond en sonder die wet gelewe nie. Jy en ek, wat in 'n Christelike huis groot geword het, is dikwels in die gevaar dat ons die skerp kant van die evangelie nie wil toelaat om ons lewens in te sny nie. Ons het bepaalde gedragspatroontjies ontwikkel. Ons het sekere kleertjies wat ons aantrek. Ons het selfs kerkskoentjies. Maar liewe luisteraar, dis regtig nie waaroor dit gaan nie. Luister byvoorbeeld na die 17de vers en ek gaan vers 18 sommer daarmee saam lees en dan kan ons 'n bietjie met mekaar daaroor gesels. Hy sê as uit ons soeke na vryspraak in Christus gebleik het dat ons ook sondaars is, Beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Nou ek dink, luisteraar, dit is 'n baie baie belangrike opmerking wat eintlik hier deurgetrek kan word tot by vers 19, want Paulus redeneer in hierdie verse dat 'n mens nie Christus en die onderhouding van die wet as basis vir jou vermeende redding kan neem nie. Dit is of die een of die ander. Die wet het klaar bewys dat hy jou nie kan red nie. En daarom is al wat oorbly Jesus Christus. 'n Mens moet besef, liewe broer en suster, dat as jy die onderhouding van die wet ook 'n plek wil gee in die manier waarop jy voor God aanvaarbaar word, jy daarmee dit wat Christus vir jou verwerp het, kanselleer. Kom ek sê dit andersom. As jy dink dat jy baie goed is en jy kan nou na die Here toe kom en sê, Here, ek het dan baie goeie dinge genoem, neem dit asseblief en ag, wanneer u my tot die hemel wil toelaat. Liewe luisteraar, dan is jy op 'n dwaalweg. Dit is nie die ware evangelie nie. Die ware evangelie sê, Christus het vir ons betaal en ons byvoeg nie. Jy is dan iets wou byvoeg weer waar jy was. Volgevoeg, omdat jy en ek nie die wet kan onderhou nie. En daar van daaruit die vraag wat ek nou net gelees het, ek gaan dit weer lees in die 17de vers. As ons uit ons soeke na vryspraak in Christus gebleik het dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Met ander woorde, let jy op wat hier gebeur in vers 17. 'N Vraag word gestel en dit is of die lewe deur die geloof en nie deur die werke nie. 'N Goddelose, normlose lewe sal daaruit volg, liewe luisteraar. Daarom vra Paulus pertinent, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Daar word beslis nie geantwoord op die vraag. Paulus erken dus daarmee dat hulle sondaars geword het, verbrekers van die wet, dat hulle soeke om deur Christus vrygespreek te word. Maar hy ontken dat sy opponente die gevolgtrekking kan maak dat wat hulle self doen, Christus 'n dienaar van die sonde is. Hy sê dit is nie so nie. Christus het nie 'n dienaar van die sonde geword nie. Hy was ook nie in diens van die sonde nie. Hy het betaal vir die sonde. En dit is 'n baie baie belangrike aspek, liewe luisteraar. Jy sien, vir Joodse ore klink hierdie gevolgtrekking van Paulus baie eintlik, dink ek, baie na aan laster om saam met die heidene as sondaars voor God bestempel te word. Daarom vra hulle nou, maar het Christus dan nou die sonde kom dien? En dis 'n baie belangrike aspek van die evangelie, liewe luisteraar. Jy en ek is dikwels so bietjie hoofvaardig. Ons sien onsself aan een kant en ons sien ander ouens as sondaars. Is ons nie dan dalk besig met selfregverdiging nie? Want dit kan nie. Ons moet saam met die ongeredde sondaars voor die Here Jesus buig, of dit nou vir die 10de keer is, terwyl iemand anders saam vir die eerste keer voor hom buig. Dis irrelevant. Maar ons is geredde sondaars. Dit beteken nie dat ons nie weer sonde doen nie. Daarom kan ons gerus maar 'n bietjie leer om nederig te wees en saam met ander mense wat vir die eerste keer hulle sonde bely voor die Here staan. Nou gaan ek vers 19 en vers 20 lees. Luister mooi, hy sê: "Wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe." En dan hy versie waaroor ek begin praat het, want is die kern. Ek is saam met Christus gekruisig en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus lewe in my. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, luister nou mooi, wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. O ja, luisteraar, die Here het sy lewe vir baie mense afgelê, maar ek moet dit persoonlik aanvaar. Hy het sy lewe vir my afgelê. Nou kan jy natuurlik vra, wat hou dit dan nou in om saam met Christus gekruisig te wees? En dit is 'n wonderlike beeld om te beskryf wat geestelik met ons gebeur het wanneer God ons vryspreek. Jy het nie net saam met Christus gesterf nie, maar soos wat hy opgestaan het en lewe, sê vers 19 en 20, leef ek ook nou saam met Christus. Nou kan jy en ek die nuwe lewe in Christus begin geniet, liewe luisteraar. Jou ou natuurlike geaardheid, jou en my verslawing aan die sonde, jou en my liefde vir die verkeerde dinge, het saam met Christus gesterf. Nou het ons deel aan sy opstandingslewe en dus aan 'n ononderbroke en 'n intieme persoonlike verhouding met God. 'N Mens moet, luisteraar, dus nie by die dood van Christus vassteek nie, hoor, maar uitkom by die feit dat hy nou leef en dat hy die nuwe lewe aan ons ook gegee het. As 'n mens besef dat Christus in jou lewe, soos vers 20 hier sê, dan kry jou eie lewe nuwe betekenis. Dan het jy hoop vir die toekoms, allê hoeveel probleme ook vir jou en loer. Ek sou graag wou wonder as ons nou, jy en ek, ek agter die mikrofoon of jy miskien na 'n motor of in jou bed of som op 'n stoel waar jy rustig sit en hy die program luister, wonder as jy en ek nou met mekaar sou kon gesels in hierdie oomblikke. Wat is al die goed waaroor ons gaan gesels? En uiteindelik gaan ons hopelik daarby uitkom om te sê, maar weet jy wat? Christus het vir al hierdie verkeerde dinge in my lewe betaal. Dit sal wonderlik wees as ons so kan praat. Maar wie jy dan het ons nog nie die tweede gedeelte van vers 20 onderstreep nie. Naamlik dat Christus nou in ons lewe nie. Paulus gaan self so ver dat hy sê, die lewe wat ek nou nog lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Kom ek sê dit andersom. Deur dit wat aan die kruis gebeur het, is jy en ek in staat om nuwe lewens te lei. Ek wil vir jou 'n vraag vra. Het jy al ooit 'n besluit geneem om daardie nuwe lewe te begin lei? Want jy sien, ons kan so dikwels oor ons sonde praat dat ons vergeet van die nuwe lewe wat ons in staat is om te lei. Hoekom sê ek dit? Omdat die Gees van God in ons woon. Daarom sê Paulus ook, die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Daarom baie interessant. Hy sluit af in vers 21 met 'n totaal ander gedagte wat wel verband hou met die vorige. Luister baie mooi daarna. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou, dan sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. En dit is hoe geweldig ingrypend hierdie teks in ons lewe is, luisteraar. As jy en ek sê, ja, Christus het betaal, maar ek moet ook nou nog die wet onderhou, dan gee ons eintlik die Here 'n klap in die gesig met respek gesê. Jy sien, hierdie vers kan gesien word eintlik as 'n kort opsomming van alles wat die apostels tot sover gesê het in hierdie hoofstuk. Deur in Christus te glo, verwerp hy nie die genade van God nie, so sommige in sy tyd hom van beskuldig het. Dit was juis wat die opponente gedoen het, deur hulle slaafse onderhouding van die wet. As 'n mens deur die wet vrygespreek kan word, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterf het. En dit is nie wat die Bybel leer nie. Hy het gesterf, liewe luisteraar, sodat jy en ek vry mag uitgaan. Ons het niks om by te voeg nie. Paulus se afwysing van die wet as 'n weg tot verlossing beteken geensins dat hy 'n streep wil trek deur die lang geskiedenis van God se bemoeienis met Israel of dat hy die genade van God met hierdie volk ontken nie. Die punt is dit, en daarmee wil ek afsluit. As die onderhouding van die wet nog steeds die grondslag vorm van die vryspraak van sonde en van die verlossing van die mens, dan het Christus se koms en sy sterwe geen verskil gemaak aan jou en my posisie. Dan sou die afleiding regverdig wees dat Christus verniet gesterf het. God dank, liewe luisteraar, dat jy en ek weet daardie siening is nie waar nie. Ons leef en Christus leef in ons. Ek wil vandag by hernuwing 'n besluit neem en sê, Here, ek het die woord gehoor en ek antwoord op daardie woord. Ek gaan vir u lewe. voortaan. Help my asseblief deur u Gees. Ek groet jou, liewe luisteraar, tot volgende keer. Totsiens.